til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunnskap videre. Programleder Hemalis redaktør Julia Skreiner Benito.
Birger Sørensen, det en glede å ha deg med i Hemalipodden. Jeg lurer på hvordan du startet dagen i dag, ja?
Det gjorde med en kopp kaffe og en hjemmelagd yoghurt.
Hjemmelaget yoghurt, det var inspirerende og imponerende. Hva består den av da?
Den består av litt blåbærjoghurt med skogsbær og banan og äpple. Blandet sammen med kaffe og rundstykke.
Ok, så den hjemmeblandet, men ikke hjemmelaget, eller?
Ja, det stemmer. Ja, det mye mer presist. Riktig.
Og bærene da, økologiske eller ikke?
Nei, altså kjøpe frosne bær, og de tar jeg ut og tiner og blander og bruker som syltetøy og yoghurt.
Det vel bare å begynne med begynnelsen, Birger. Nå det gått å drøye 3 år siden det ble erklært en pandemi, og vaksinespørsmålet fremstod som et av de aller, aller viktigste. Nå i retrospekt og i sladrespeilet, Birger Sørensen, hvordan vil du si at disse mRNA-vaksinene har fungert?
Ja, det har jo en litt forskjellig historie. Det jo et helt nytt konsept som jeg bruker egentlig ikke begrepet vaksin om dem. Det et genprodukt med vaksine- eller immunmodulerende effekt. Så de vaksinene jo kallet fortsatt nødgodkjent. De jo ikke godkjent. Og når de startet så var det jo egentlig veldig lite dokumentasjon som sa noe om hvordan de var konstruert og hvordan de virket. Det som man har fått vite etter hvert jo at de har en biodistribusjon, det vil si en fordeling i kroppen som uvanlig. Det vil si at det distribueres rundt i stort sett i hele kroppen til alle organ. Og til forskjell fra normale vaksiner som blir satt i armen og som normalt vil da bli drenert til nærmeste lymfesystem. Og det ble også vist at de her vaksinen underveis hadde relativt kort virketid. De var brukt for flere vaksineringer. Og det blir også klart for oss etter hvert at de faktisk ikke beskytter mot infeksjon, men bare beskytter mot sykdom. Så det vi har hatt er en utvikling som er basert på mer å finne ut hva skjer enn at man skulle vite det på forhånd. Så det var i grunn utgangspunktet.
Bare for å oppsummere litt det du nå har sagt, vaksineforsker Birger Sørensen. Du sier at mRNA-vaksinen mot covid-19, den kvalifiserer ifølge deg ikke for å kalles eller defineres som en vaksine. Det et genprodukt, og den var eksperimentell, og den har ikke beskyttet mot smitte, det vet vi jo nå. Og den har ikke holdt seg lokalt i kroppen, så som tradisjonelle vaksiner skal og bør gjøre. Det riktig?
Det riktig.
Hva synes du om det da?
Ja, altså, det jo forskning. Men forskning, det burde jo være sånn at man hadde kontroll på det produktet som man formidler ut i en befolkning i altså, det var jo en nærmest en total krise, så man måtte jo ha noe. Men da får det være begrenset, og ikke la det fortsette ut over å si at alt greit. Det som er konstruksjonen rundt den type vaksin, er at du har et genprodukt som består av et hode og en hale, som stabiliseres og konstruert slik at gen, selve genproduktet som ligger inn i midten av det her RNA-tråden som det er, den kan forsterkes opp litt forskjellig avhengig av hvem som er produsenten. Men det, det er et relativt enkelt produkt som blandet med en olje som stimulerer cellen til å aktivere produksjon av det genproduktet. Når det produseres så reiser det ut av cellen og så ender det opp med, med genprodukt som produseres enten i muskelvev hvor den settes eller i på innsida, normalt på innsida av blodåret rundt i hele kroppen og kan gå inn i hvilket som helst, altså blodåret som finnes i hvilket som helst organ. Og det genproduktet vil jo være bli eksponert kontinuerlig.
Hva mener du kontinuerlig? Vil det forbli i kroppen i uviss tid?
Det varierer litt. Det Det man vet er at slik, det man har funnet er at det kan variere alt fra noen få dager til flere uker. Sågar flere måneder har de funnet genprodukt. Unnskyld. Så når denne type produkt er i sirkulasjon, så fører det til at immunsystemet starter å reagere. Så det er ikke vaksiner i seg selv som skaper immunsvar. Det er kroppen som produserer et genprodukt, som genererer då den, det immunsvaret du, du får. Slik at du får muligheten til å stimulere reaksjoner i muskelvev, i, på innsida av blodåret, og distribuert hvilken som helst plass i kroppen. Noen er mer kritiske enn andre. For eksempel hjertepose, for eksempel hjern. Og vi har jo også hørt, til og med på nyhetene, omtalt kvinner som har kontinuerlig menstruasjon. Så det, det, er en, det er en konsekvens av at det er sett genprodukter i vev som ikke det, det skulle være.
Men la oss ta det med menstruasjonsforstyrrelser aller først, for det er jo nå offisielt erklært som en bivirkning av mRNA. Hva kan det føre til? Hva betyr det? Når kvinner da får menstruasjonsforstyrrelse, si kvinner som, som er i fertil alder da?
Det er jo rapporter som sier at man har unnslått visse, visse typer informasjon, det vil si den siste trimestret. Så man vet egentlig ikke om det har effekt på, på det ufødte barn i det siste trimestret. Men hvis du har et genprodukt som forårsaker endring i menstruasjonssyklus, så betyr det at det genproduktet også kan påvirke utviklingen av fosteret som, i forbindelse med graviditet.
Hva med fertilitet?
Ja, det er den type forskning som bør komme opp. Og den bør gjøres på etisk grunnlag, det vil si at man faktisk får publisere det, som, det man finner på veien. Ikke at det unnslås fordi man ikke liker informasjon.
Men har det skjedd?
Informasjon, publikasjoner som, som man forsøkte, eller som jeg vet mange har forsøkt få ut, virkelig, ordentlig, god, høy standard på forskningen, de er ikke blitt publisert fordi de rett og slett er kontroversielle, det vil si man mente at de kunne forårsake problemer med innføring av vaksin og så videre og så videre. Og at det ville skape uro blant den allmänna befolkningen. Den här typen forskning den må göras på ett grundlag som både etisk, men också att de vetenskapliga journalerna faktiskt accepterar data som de nödvändigtvis inte syns om som en journal. Det vill säga att man har bedrivit forskning som och en utveckling som kanske inte passar med det officiella bildet man har lagt till grund när man för exempel godkänt en vaccin eller något sånt.
Men alltså sista tre år så har jag varit lite väldigt uppmärksam på graden av censur och inte bara direkt censur men också mer indirekte, hvordan ytringsrommet er snevret inn, hvordan meninger i form av kronikker for eksempel ikke blir publisert, anerkjente medisinere, professor og så videre, som ikke får publisert sitt syn, dersom det er kontrært da, med det som er majoritetens, hva skal jeg si, offisielle versjon av sykdomsbildet og vaksiner og så videre. Men det du sier, Birgit Sørensen, er altså at i tillegg så er det da forskning som ikke blir publisert, nettopp fordi at den har vist gitt resultater som heller ikke er i tråd med det som er offisiell versjon. Men da har jo forskningen sviktet hele sin rolle.
Ja, det er i hvert fall sånn at om man beveger seg inn i et nytt område, så må man da forskning får bli publisert. Man må ikke være redd for å få fram opplysninger og data og funn som kan føre til at man må revurdere sin posisjon. En sak er om det er krise. Så når krisen er over, så må man også snuse rundt og spørre, har vi gjort rett? Og her i dag så er ikke, så er jeg den oppfatningen at det faktisk er mye ugjort her. Man har ikke publisert det som burde vært publisert, og man har vært tilbakeholden med informasjon som kan være kontroversiell.
Kan du gi noen eksempler?
Ja, det er mange områder som man både i virusets opprinnelse og i de kliniske funnene som er kommet som følge av vaksineringen. Folk som har fått blodpropp rapporteres ikke fordi det er utenfor. Det kom senere enn den her rapporteringstida som er satt opp for å rapportere direkte bivirkninger. Den type data som da faktisk blir borte, altså man får ikke rapportert det som faktisk har skjedd, gjennom de kriteriene man har satt opp for rapportering, det gjør at man trenger å snu seg rundt og spørre hva er det som faktisk har skjedd her, og kan vi gjøre det bedre, og kan det her ha skadet for eksempel tilliten til vaksine. Jeg leste her for en måneds tid siden, en artikkel som kom ut i tidsskriftet Vaccines. Det er en revyartikkel, kom ut 17. mai. Og den omtaler for eksempel at gjentatte vaksineringer kan føre til immuntoleranse. Og hva betyr immuntoleranse? Jo, det betyr at når du vaksinerer, så kan du danne nye typer antistoffer. I dette tilfellet heter de IgG klasse 4. Den type antistoffer har vist seg å beskytte immunsystemet, nei, beskytte kroppen mot overreaksjon fra immunsystemet. Men den type reaksjon, den kommer som følge av at vaksiner som du normalt skal gi en priming og en boost. Boost i den forstand at du skal liksom toppe opp og ferdigstille endre, altså stimulering av immunsystemet. Ved å gi gang nummer tre og gang nummer fire, så får du en overproduksjon av, i hvert fall i forhold til mRNA, responser av type IgG4. Den type responser beskytter mot autoimmune sykdommer, og beskytter kroppen mot reaksjon mot vaksiner, og spesielt deler som ligner på oss selv. Konsekvensen av den type reaksjon er at du vil ha antistoffer som setter seg som ikke bare beskytter mot det du er vaksinert mot, men den vil beskytte mot andre gode antistoffer, hindre gode antistoffer å gjøre sin jobb. Så det påvist her, det står i den artikkelen, review-artikkelen, så står det at høye konsentrasjoner av IgG4 kan også føre til autoimmune sykdommer. Autoimmune sykdommer kan være psoriasis, det kan være leddgikt, det kan være sånne saker. Og det kan hindre at den naturlige beskyttelsen du har mot framvekst av kreftceller blir borte. Og ja, den type reaksjon.
Ja, jeg så den studien, og jeg kan fortelle deg at en lege i Bergen, som vi har en del kontakt med, som vi også har publisert en del artikler fra, en lege som heter Ludvig Aigner, han sendte et åpent brev til statsministerens kontor, jeg tror det var på nyåret 2021, hvor han advarte mot nettopp dette overproduksjon, eller for høye nivåer av IgG4, som altså tuller med immunforsvaret vårt på en sånn måte at vi kan rammes av sykdommer som vi ellers ikke hadde blitt rammet av. Og han fikk jo selvfølgelig ikke svar, og han er bare enda et eksempel på en stemme som ikke slapp til. Han slapp til hos oss da, i Hemali, men vi har jo såkalt alternativet. Og da lurer jeg på, Birgit Sørensen, hvorfor kommer ikke dette fram? Hvorfor slipper ikke slike advarsler til, for eksempel? Og hvorfor, i forbindelse med nå med ulike utvalg og koronakommisjoner, hvorfor tar vi ikke et oppgjør ved det faktum at disse vaksinene ikke fungerte som de skulle, og var lovet, og at de har gitt mange flere uheldige virkninger enn det en vaksine skal gjøre?
Det er et svært maskineri rundt en hver vaksine. Det er den industrien som utvikler vaksiner. Du har den delen av det offentlige apparatet som skal påse at vaksinen utvikles og at det rapporteres riktige data til myndighetene. Og så har du myndighetene som skal sette og godkjenne vaksiner. Og deretter når det er godkjent, så sett da eksperter og gi råd til regjering og det helseapparatet som skal ivareta det apparatet. Det er mange interesser som står på spill dersom det vises at de har tatt feil på veien. Og, så det går an å forstå at det vil være stor motsatt. Men det som er vanskelig å forstå er jo at vi lever i et, kall det, i demokrati med åpenhet. Og da burde media i hvert fall kjenne sin besøkelsestid, nemlig å være til stede og stille spørsmål. Har vi gjort rett? Er det ting vi har oversett? Kan vi gjøre ting bedre? Fordi når det er så mange ledd og ressurser involvert, da er det lett at de som stiller spørsmål blir dyttet vekk som useriøs, konspiratorisk eller hva uttrykk man vil ha. I stedet for burde media sørge for at man fikk på bordet de alternative stemmene og fikk undersøkt det grundig. Det skjer ikke ordentlig. Det en av de store svakhetene. Og så kan man spørre, det penger involvert? Tror de? I hvert fall det sånn at om du kommer med et godkjent preparat, og så viser det seg at som myndighetene har backa fullt ut, og så viser det seg at det blir søksmål mot myndighetene. Det kan være mange faginteresser og finansielle interesser som vil hjelpe til og hindre at slikt tas fram. Så det er ikke enkelt, det er et veldig komplekst bilde. Men i Kina og i andre land tilsvarende, så forstår man jo at det er mye mer kontroll på media. Det som er overraskende er at det er ganske betydelig kontroll på media i våres del av verden.
Og en ting er media, men hva med våre myndigheter som gikk så ekstremt langt i å ikke bare oppfordre, men nærmest ja, overtale befolkningen da, med mye press, og jeg vil kalle det propaganda også, i at alle skulle vaksinere seg. Hvilket ansvar er det de ikke tar nå? Det er vel minst like alvorlig som at media ikke tar ansvar i å utøve sin informasjonsplikt og maktkritikk?
Ja, jeg var veldig stuss over den type saker, spesielt rundt covid her. Altså, vi visste jo at eldre var utsatt. Det var en gruppe som var veldig sårbar i forhold til spredningen av SARS-CoV-2. Vi visste også at unger og ungdom, de har ikke ACE2-reseptor, så det blir ikke. Altså, den er ikke i veldig liten grad uttrykt. Så de blir ikke syke, og det var forklaringen der. Og så har du en frisk befolkning mellom 17-18 år, som man regner som voksen, og 50-60, som hadde veldig lite behov for vaksine. Og så et voldsomt trykk på at alle skulle ha nytte av den. Som i ettertid vi vet nå, ikke nødvendigvis var nytte, det var heller motsatt. Og spesielt i lys av at det har indusert toleranse i immunsystemet, som svekker den generelle beskyttelsen mot infeksjon. Så jeg var veldig overrasket, og det som overrasket meg mest var at kvalifiserte professorer innenfor det medisinske fagfeltet ikke var uttrykte sin bekymring. Det var veldig lite. Det var veldig overraskende for meg.
Men dette du sier om at barn og unge ikke har de, var det en type reseptorer du sa?
ACE2-reseptor.
Ja, som igjen gjør at ikke de kan bli alvorlig rammet i forbindelse med covid-19. Dette må jo myndighetene ha visst. Hvorfor skulle de likevel anbefale de unge, eller i hvert fall ikke de anbefalte vel ikke, nå husker jeg ikke hvordan den ordlyden var, det har vært så mange rare ulike formuleringer, og i ettertid så er det selvfølgelig den der, nei, det er frivillig, men i hvert fall voksne ble jo sterkt anbefalt å ta vaksinen. Så hvis myndighetene visste dette da, om aldersgrupper i henhold til risiko for sykdom, hvorfor skulle de gå så hardt ut og anbefale vaksinen?
Ja, det er et stort spørsmål. Det var tidlig publisert, jeg mener det var allerede publisert sommeren 2020, at du finner ACE2-reseptoren uttrykt hos unger fram til ett års alder, og så er den for så vidt fraværende helt til de passerer tenårene, puberteten. Og så kommer det opp med en veldig lav mengde. Og til eldre du blir, til større mengde ACE2-reseptor vil du ha. Sånn at med høy mengde, og selvfølgelig har du andre sykdommer som diabetes, autoimmun sykdom og sånn, så vil du ha et høyt nivå av ACE2-reseptorer. Men det är ju inte den allmänna befolkningen. Det är riskgrupper. Och det att gå ut och anbefala alla att ta vacciner på det viset, det överraskar mig att ingen, efter att myndigheten gör det, för de är kanske inte ordentligt informerat eller ordentligt påläst, men att hela den vetenskapliga världen satt och bara låt det ske, det var verkligen en överraskelse för mig. De må, många av dem är nötter av vita att det var så.
Och detta kommer ju heller inte fram, som jag sa, i dessa olika utvalgene covid corona, vad heter det, coronautvalget, och den sista kommer ju nå i juni. Det framkommer inte något sted där att här var det information som våra myndigheter borde ha visst och som inte det blev upplyst om, men det var kanske inte inför mandatet heller att se på vaccinet, men kun själva hanteringen, nedstängning och så vidare.
Det som när du säger det här, det är granskningen som har varit gjort. Alltså det som var en av de stora tingen i min värld som är lagt till sides är ju en kvar normal vaccine som utvecklas vill kräva att du har en tredje part att följa upp data och påse att de datan är pålitlig, att de är samlade in på riktigt vis och att de ställer samman och att de kan genomföras en inspektion av de datan så att man är säker på att de inte är manipulerat med. Och när man hade en nödgodkänning så kom man upp med någon stora tal, 40 plus 1000 som har varit involverat. Men 40 000 plus, det var involverat i förhåll till effekt. Men det var 6 000 som var involverat i förhåll till säkerhet. Och så skulle det vara någon tusen, jag tänker 2 500 tror jag har sett i någon sammanhang, som ska rapporteras i förhåll till, kall det fase 4, det vill säga när produkter är ute i befolkningen. Den typen av rapportering på en kall det experimentell vaccine, som det kallas, och som det registreras som, den borde i alla fall följas upp av en oavhängig tredjepart. Men här sett myndigheten och bestämmer vad som ska in och inte in. Alltså, det ville varit uhört om ett biotechfirma ville lansera en vaccine och så sa de vi har gett data sån och sån, det har gått lite fort så vi har fått den, men vi har den prövogodkända vaccine. Och då att göra uppföljningsdata, fase 4 data, utan att det var gjort, var inspicerat av, kall det en tredje part. Det är helt märkligt. Den här gången, i förhåll till covid, det är inte genomfört. Jag har sett någonstans hur det är genomfört med en oavhängig tredje part, det vill säga en typ av kontraktforskningsorganisation. Det ville ge en helt annan typ av datagrundlag som man kunde säga. Inför de första 3 veckan ville du ha en sån och sån safety profil. Inför de nästa 6 månaderna så ville du ha en safety profil. Och inför nästa året så ville jag safety profil. Och då kunde man bryta det upp på åldersgrupp och allt det där och få fram en cost-benefit. Inte gjort.
När du säger tredje part, då menar du alltså inte för exempel Statens legemedelsverk eller tillsvarande i Europa, EMUA heter det väl?
EMA.
Ja. EMA. Ja. Du menar alltså rätt och slett oavhängiga forskare som följer med?
Nej, det heter kontraktforskningsorganisationer. Det är organisationer som har som uppgave att övervaka kliniska studier. Och påser att de studierna görs i henhåll till Det som er anerkjente retningslinjer for gjennomføring av sånne studier, de er der, kallet som en type revisor, som skal gå over og se at alt følger de guidelines, som det heter. Her har ingen vært inne og sett om rapporteringen etter at vaksinen ble lansert som nød godkjente vaksine. Ingen har sjekket dataen. Det gjøres av Statens legemiddelverk, men Statens legemiddelverk kan ha andre vikarienes interesser enn det som faktisk man skal se. Så en tredjepart som ikke har noe med saken å gjøre, som kunne gå gjennom data og si, her er de faktiske funn. Og så fremlegge dem. I stedet for at du har, kall det en gruppe spesialister på Statens legemiddelverk, som ser på det som rapporteres inn.
Men hvem er det som ansvarer for at det ikke skjedde da?
Ja, det er myndighetene. De hopper bok over reglene sine egne. Og det som også er bekymringsfullt akkurat i denne sammenhengen, er jo at hadde det vært sånn at det hadde vært rapportering av potensielle vaksinebivirkninger innen en 3-ukersperiode, så har man fått de data. Og innen for eksempel en måned eller 6 måneder, så har man fått det. Men her har man i all hovedsak konsentrert seg om rapportering de første uken. Det som kommer senere, var ikke inne. Og jeg har personlig en som satt i rullestol 3 uker etter han fikk vaksina, ble han lam. Og jeg kjenner flere som har fått bivirkninger 3, 4, 5, 6 uker etter siste vaksinering. Alvorlige bivirkninger. Konsekvenser for resten av livet.
Så hvis du skal oppsummere risikoen ved disse mRNA-produktene kontra virkning, kontra beskyttelse, hvordan lyder din oppsummering da?
Jeg vil ikke bruke, før jeg sier det, så vil jeg si at myndighetene har sviktet ved at de faktisk ikke fikk kjøpt inn en tredjepart. Det vil si at de kjøpte inn en medisinsk revisororganisasjon, eller flere, til å gjennomgå data som rapporteres inn, og at de institusjonene som kom inn, de måtte rapportere hvem som har fått vaksine, og hva som var deres helsetilstand de nærmeste året. Ikke de nærmeste 3 uker. Det er den største svikten som er. Så til et spørsmål om mRNA. mRNA er et genprodukt som leverer immunresponser. Men det kan levere mange andre ting. Så enten er det at de ikke har vært bevisst sitt ansvar, eller så har de faktisk ikke forstått at denne type konstruksjon, det jeg har lest av litteratur før covid, var at den type vaksine dessverre ikke var vellykket. Det var for mange bivirkninger, for mange uventet. Hvis de fikk virkning, så hadde de bivirkninger. Og hvis de justerte det slik at det var lite bivirkninger, så hadde de ingen virkning. Sånn at man har på en måte kalt det offra på krisens alter vitenskapelig stringenthet i forhold til ny teknologi. Man har bare sagt, greit, her er krise, vi godtar det. Man har ikke vært nøye nok til å spørre, hva må vi gjøre for å sikre oss at vi vet hva som er konsekvensen av denne type nye prinsipp. For det er et helt nytt prinsipp.
Hvis du hadde jobbet i FHI, hvis du hadde jobbet i FHI, Birger Sørensen, så hadde ikke du kunnet si dette.
Nei, og det beklagelig at ikke FHI har frihet til å si det. For de burde. Det finnes folk der som vet hvordan ting henger opp.
Men var det som
er hvorfor det er regulert og styrt? Det er gjennom de prosessene. Og vi vet at de godkjenningsprosessene, de skal være uavhengige. Men det finnes mange tilfeller hvor vi vet at det er urent rav. Og da burde en hver nasjon ha med respekt for seg selv sørge for å ha et oppfølgingssystem etter godkjenninga. Men et oppfølgingssystem for å ivareta sin egen befolkning.
Men hva det som har skjedd siden for eksempel 2012? Jeg husker godt at en av lederne i FHI, Preben Aavitsland, gikk ut og omtalte den svineinfluensavaksineringen som en av tidenes, eller kanskje tidenes største vaksinekatastrofe, eller noe sånt, tror jeg var uttrykket han brukte. Så den gang var det altså greit å virkelig se nøkternt på kost-nytte i forbindelse med en vaksine. Hva har skjedd siden den gang? Siden vi ikke gjør det nå, mener jeg.
Det har jeg spurt meg selv mange ganger, og jeg klarer ikke å få et fornuftig svar. Ja, så, hvis du spør meg om det som skjedde i 2012 eller i 2010 i forbindelse med svininfluensa, så var det at man innførte en adjuvans, det vil si et hjelpestoff som stimulerer til ekstra eller forsterket respons mot et visst influensa. Her har vi ikke bare et hjelpestoff, en adjuvans. Her har vi også et totalt nytt prinsipp. Og hvordan man har klart å legge lokk på problemstillingen rundt det, det forstår jeg enda ikke. Og vi ser jo nå at det begynner å komme artikler som stiller spørsmål. Historia tidligere har vært at man tør ta opp et spørsmål når det er gammelt nok, det vil si at det er 10-15 år. Man har jo forsøkt å legge bånd på dataen fra denne type studier. Kanskje for å unngå at det skulle skape panikk i forbindelse med utrulleringen. Men panikken er over. Vi har heldigvis fått et virus som omikron som beskytter oss mot covid. Men nede i gata så kan det dukke opp nytt. Du har poxvirus som alltid kan dukke opp. Du har den er jo der. Kom fra Afrika inn til Schweiz og til Holland og spredde seg. Rikt nok så har den ikke blitt noe, men det potensialet som ligger i å hoppe fra dyr til mennesker, det ligger der hele tiden, og vi blir flere på jorda her. Og man må lære seg å spørre seg, hvordan håndterer det slik at det er cost-benefit er til hver tid riktig, og at vi faktisk har underlag for å si, det her har cost-benefit. Ikke slå sammen rått og råte som unger, ungdom, voksne og eldre, og sier at cost-benefit er den samme for alle, som er feilaktig.
Så det er enda et eksempel på feil som har blitt gjort. Jeg er litt rystet, Maynard, men jeg sitter og hører på deg. At det var så ille, det var jeg ikke klar over. Og apropos dette med frykten har lagt seg, men det som ikke har lagt seg, eller frykten. Folk er vel redde fortsatt for sykdom, kanskje de burde være reddere for nye eksperimentelle vaksiner. Men det som ikke har lagt seg, det er jo WHOs arbeid i forbindelse med nye avtaler, nye traktater, nye regler som skal vedtas i mai 2024. Og mange, blant andre jurister, er jo særskilt kritiske til hvordan hva som ligger i disse avtalene. Det stod senest for noen dager siden stod det en kronikk om dette fra en førsteamanuensis i JUS på Rett 24, og det han beskriver er både hemmelighold, at dette her er vanskelig for publikum å få fatt i, media er selvfølgelig tause, men han beskriver også nærmest at medlemslandene vil miste sin suverenitet hvis WHO erklærer en krise, og definisjonen på krise har jo blitt ganske utvannet i det siste, og en krise, tenkt sett da, kan ikke, er ikke nødvendigvis bare definert av et smittsomt virus, av sykdomsrisiko, men også av en krise som oppstår i forbindelse med dyr og miljø. Jeg vet ikke om du har sett noe på dette arbeidet som WHO driver med, men det innbefatter også, ifølge kritikerne, at vi kan få tvangsvaksinering.
Ja, altså, det er en problemstilling som jeg vil anta er helt reell. Vi lever i en global verden, og det betyr at du vil få overnasjonale organisasjoner som kan sette standard for hva som skal og ikke skal gjøres. Utfordringen i det her er jo at slike overnasjonale organisasjoner, der kommer det eksperter fra alle typer organisasjoner. Det kommer fra offentlige organisasjoner, det kommer fra forskningsinstitusjoner, det kommer fra biotech, det kommer fra Big Pharma, det kommer fra interesseorganisasjoner. Problemet er at som jeg lærte meg en gang når jeg begynte med det her feltet, det var hvis det ikke er til nytte for den du skal utvikle noe til, så la være. Og cost-benefit og type suksess som er gjort innenfor vaksine, innenfor barnehelse eller barnevaksinasjonsprogrammet, der har man hatt grundige analyser hvor man har sett det her har en fordel for befolkningen, det har en fordel kost-nytte for de som vaksineres, for barn, for ungdom. Helt entydig. Når man får mange interesser, så er det ikke nødvendigvis nasjonsinteresse, den enkelte nasjonsinteresse. Overnasjonale organisasjoner vil plutselig sette med et helt andre føringer for hvorfor man velger å ta trinn A eller B i forhold til vaksine. Jeg er ingen politiker, men politikerne burde være sitt ansvar bevisst og spørre seg, har vi de riktige folkene til å lage de riktige retningslinjene? Og har man tatt hensyn til cost-benefit? Er det her gjort på et etisk riktig grunnlag? Og så videre og så videre. WHO, tenker man, burde følge slike retningslinjer. Og det gjør de helt sikkert. Men hvem er revisoren der? Hvem er det som sjekker at det er faktisk riktig det som gjøres der? Det er en overnasjonal organisasjon. Så når folk stiller spørsmål rundt, er det sånn at vi har de riktige data her, og at vi har det riktige beslutningsgrunnlaget, så må man, slik jeg ser det, så må man stille spørsmål. Ja, kanskje kan det være noe. Er det sånn at vi burde se over og spørre oss selv? Trenger vi noen til å kikke denne prosessen i kortene?
Så det du har etterlyst I forbindelse med utrullingen av mRNA-vaksinene, nemlig en neutral tredjepart, det det samme som du etterlyser overfor WHO?
Ja, fordi det I prinsipp overnasjonale organisasjoner som sitter og ser på data, og som kaller det kvalifiserer et produkt eller et initiativ, produkt I dette tilfellet, produkter, I forhold til den enkelte nasjon. Men det fritar ikke den enkelte nasjon sitt eget ansvar I å stille spørsmålet, det til fordel for min befolkning eller ikke? Og det på en måte etikken I det her må man ikke glemme.
Og det jo dette som kan endres da, dersom WHOs medlemsland I løpet av året som kommer med på disse nye avtalene og traktatene og så videre. Jeg tror de færreste klar over den prosessen som foregår. Men jeg lurer på en ting, Birger Sørensen. Det ble jo skikkelig ballett og baluba I mediene da du, det var vel 21, ble sitert I ulike medier på at du tvilte ved forklaringen på SARS-CoV-2-virusets opprinnelse. Du hevdet at dette var trolig menneskeskapt. Hvordan var det å stå I den, jeg vet ikke om du vil kalle det en storm, ja, men du fikk jo en massiv motstand, og ja, de løp etter alle sammen, så vidt jeg husker.
Ja, det var faktisk I 20. Jeg begynte å jobbe med det. Jeg hadde jobbet med SARS opprinnelig I 2003, slik at når den dukket opp her I januar I 2020, så hadde jeg på en måte basisinformasjon rundt det viruset, så det gikk fort å lese seg opp på hva som var og ikke var. Så når jeg omtalte det her som et virus som ikke var lett å lage vaksine mot, det hadde vært omfattende dokumentasjon på at allerede I 2012 på SARS at det var vanskelig å lage vaksine. I 2019 så kom en tilsvarende svær rapport som sa man kan ikke bruke spike-proteinet til som vaksine fordi det gir mye bivirkninger. Og bak der så hadde vi gjort kall det et sett med analyser som forutsetninger for oss å lage vaksine. De sa at det her viruset ligner ikke på den opprinnelige SARS. Så jeg visste, og de folkene jeg jobber sammen med jo, vil jeg si, villig oppegående, og jeg hadde kvalifisert dataen, visste at det her var riktig gjort, og så når jeg hevder at det her viruset synes av et mønster som ikke ligner på det som har vært SARS, og som klart skiller seg ut, for eksempel ved at SARS-CoV-2 ville henge seg fast på overflate av cellet, fordi det hadde en overflate ladning, som gjorde det I tillegg til reseptorinteraksjon. Så det var et mye mer potent virus. Det var lett å se. Og så vi var ute og kikket på noen av de her artiklene som ble pøset ut, og som var halvferdige og svært mangelfull både I form av underliggende data og I form av konklusjoner. Så vi prøvde oss på å kalle det gjennomgå de artiklene og vise at denne type data fungerer ikke. Så når jeg gikk ut og sa at det her ikke stemmer på våren 2020, så kunne jeg antagelig mest av en av de som kunne mest om covid eller SARS-CoV-2 I Norge, både på sekvensstruktur, utforming, altså spike-proteinet, N-proteinet, og den bakgrunnsforskningen som var gjort både i USA og i Kina, mest i USA. Og da sier jeg at det her, det er ikke et virus du kan lage en vaksine rett mot. Og det ser ut som det er endret fra det som ville være det naturlige, naturlige opphavet. Og når jeg sa det, så hadde jeg i hvert fall flere titals artikler hvor det var god dokumentasjon på at sånn er virkeligheten. Pluss våre egne analyser som verifiserte det. Så når da eksperter gikk ut og sa at det her er bare tull, han vet ikke hva han driver med, og jeg kjenner ikke hans faglige bakgrunn, og så videre, og så videre, så må jeg si, det var egentlig bare tull å begynne en polemikk rundt det. Jeg visste at det jeg hadde gjort, det stod på egne bein. Om det ville bli materialisert i fremtiden, det hadde jeg ikke noe peiling på. Men jeg visste at det som jeg hadde tatt utgangspunkt i, nemlig det som var gjort av arbeid frem til, til og med 2019, og det som plutselig ble publisert på starten av 2020, det hadde jeg faglig full kontroll på. Så, og dermed så kom det alle mulige slags spekulasjon fra folk som hadde lest noen av de publikasjonene som kom i 2020, og visste ikke at de inneholdt svære svakheter.
Hva vet vi nå da om virusets opprinnelse?
Ja, det man vet er at det var et samarbeid mellom EcoHealth, som var en sånn her organisasjon, som drev med å så på hva potensial har virus i naturen for å hoppe over til mennesket og skape menneskesykdom hos mennesker. Den organisasjonen var drevet samarbeid mellom amerikanske forskningsinstitusjoner og Wuhan Institute of Virology, pluss andre kinesiske institusjoner. Og de drev å samle inn virus fra flaggemus, og slik det her utviklet seg, så ble det en diskusjon som var helt på siden. Man var ikke ute etter hva som var egentlig virus og virusopprinnelse. Det var ikke det som var betydningen. Det var om du var konspiratorisk eller ikke. Det ble diskusjon. Og en slik diskusjon, det er helt useriøst. Så for mest å stå i den her, det var egentlig ikke noe jeg synes var, det var ikke noe særlig, men jeg visste at jeg hadde det riktig. Og i dag så er det jo amerikanske myndigheter har akseptert det, kinesiske myndigheter har akseptert at jo, det var et uheld. Og det, til og med både forskningsinstitusjoner i USA, de har jo nå gått ut og beklaget at de var ute og kritiserte de som hadde publisert at det her måtte være et virus som kom fra naturen.
Har du fått en unnskyldning?
Nei, det er ingen som har kommentert noe i forhold til meg. Bortsett fra at jeg fikk en veldig morsom mail fra en amerikaner, en kar i Boston. Han viste en t-skjorte hvor det sto på t-skjorta Sørensen and Dalglish will be vindicated. Så det er det nærmeste jeg har kommet, vindication, i det her. Altså, at de anerkjente at vi hadde rett fra starten.
Men jeg lurer på, Birgit Sørensen, det neppe siste gang vi får en ny, et nytt produkt på det medisinske markedet som blir kalt en vaksine. Og for den jevne nordmann, både fordi vi ikke nødvendigvis har medisinsk kunnskap, og fordi det kan, som jeg sa, et nytt produkt, og fordi vi nå har sett litt for mye av at verken våre myndigheter eller våre medier er så uavhengige som de bør være. Hvordan i all verden skal vi orientere oss for å vite om et nytt medisinsk produkt er trygt eller ikke?
Ja, det er vanskelig. Det er vanskelig. Og jeg har noe tro på folk, og jeg har tro på mennesker, og jeg har tro på at forskere i bunn har etikk. Og for meg så er det som at jeg tror når man er nå kommet gjennom det her, så vil det være vitenskapsfolk som faktisk sier at vi er nødt til å følge med mer i timen, og at det vi gjør må ha et etisk grunnlag å stå på.
Har du tro på et oppgjør i forbindelse med de siste tre årene da?
Nei, det er hvem skal lage det oppgjøret. Det vil komme en lang prosess med drypp som sier at ja, kanskje vi tok feil, men ingen står opp og sier vi tok feil. Men det vil komme drypp som sier at det var feil. Og de dryppene håper jeg kan materialisere seg i at man kan styre denne type prosesser på en bedre vis enn det som faktisk er gjort.
Ganske avslutningsvis, Birgit Sørensen, hva vil du si om legens rolle overfor pasienten, altså en rolle som jo skal være fri, og den skal være tuftet i legens skjønn og kunnskap, legekunst rett og slett, og selvfølgelig i relasjon til pasienten. Men hva vil du si om det forholdet, hvor fri er legen, eller hvor bundet er legen?
Ja, jeg er heldigvis ikke lege selv, så det gjør meg jo fri til å svare. Det som er, jeg har en datter som er lege. De avgir et løfte, og det løftet, det forplikter. Men det er også sånn at som lege så har du hverdagen full, og hvis du ikke har en jobb som gjør at du kan sette deg inn i det som er faglig vanskelig, så er du nødt til å stole på noen. Og det nærmeste å stole på, det er myndigheter. Det som burde være, det var at forskere faktisk tok mer etisk ansvar, og pusha fram debatt rundt tema som de mener gjør vi det rett. Er det her etisk riktig å gjøre? Det som nede i gata var overraskende for meg, var at man fikk ikke til en god debatt i den vitenskapelige litteraturen. Den var veldig ensretta og fortsatt delvis. Vi fikk avvist en publikasjon i løpet av 5 minutter, og en langtidsmedisin, det vil si at når du tar en vaksine, så kan du ikke rømme fra den sånn uten videre. Den sitter med deg alt fra 3 til 5 til 10 til 20 år. Så det er på en måte den ene siden. Det vil jeg ha noe som følger meg de neste årene fremover. Det er det ene. Og det andre er jo synspunktet. Det er jo at er det ikke bedre å la kroppen selv reagere eller respondere på en infeksjon enn at jeg skal ta noe som skal hindre meg i å bli naturlig eksponert? Og Der jo mange, mange synspunkter som kan føres i marka. Men jeg tror det at det det enkelte individ som føler inntrenging, og den inntrengingen som permanent, det ikke et legemiddel som vaskes ut i løpet av 6-12 til 18-20 timer, og så det borte. Her noe som følger deg år fremover. Jeg tror det den følelsen av å være fanget i et av immunsystemet, den tror jeg kanskje det som gjør at folk reagerer. På den andre siden, så det også som at det lett som individ å tenke, ja, men jeg blir ikke syk. Men som samfunn, så kan man jo få statistisk data som sier, jo, det her har cost-benefit. Altså, ta polio for eksempel. Du ser faktisk, jeg ser her, det veldig få som får polio i Norge. Det fjernet. Det kan være noen innvandrere som har det med seg, men det veldig få. Skader fra meslinger, det så godt som fraværende. Økt dødelighet som følge av meslinger, den ble nesten borte når den vaksinen kom inn. Så et det individets perspektiv, noe annet er samfunnets perspektiv, og det vil være forskjellig. Så, men hver av oss har forskjellig ståsted, og det sånn det.
Jeg lurer på, Birger Sørensen, hva det enkeltgrepet du gjør for helsa, altså en ting som du har skikkelig tro på?
Jeg har tro på å trene nok, men ikke for mye. Jeg har tro på å bevege tøyet og holde kroppen i normalt god form. Og så spise god mat, som du i all hovedsak lager selv.
Nydelig. Det har gått omtrent en time, og jeg har blitt... Hva skal jeg si? Jeg har blitt litt mer skremt og litt klokere. Det er ikke all kunnskap som er like lett å ta inn uten et visst nev av rystelse. Jeg må innrømme at jeg synes det har vært sterkt å høre hvordan det stod til. Jeg hadde min skepsis til håndteringen av både det ene og det andre de siste 3 år, men sannelig har du bekreftet at det var enda mer grunn til skepsis enn det jeg trodde på forhånd. Men tusen takk for din tid, Birger Sørensen. Det var supert at du ble med i Hemaljepodden.
Takk for invitasjonen. Bare hyggelig.
For at du lytter til Hemaljepodden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane å klikke deg inn på hemali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet i livsstil for helse.